Ну і у нашій студії ми вітаємо Олену Макеєву, екс-заступницю міністра фінансів України, тепер вже аудиторку, і з нею ми будемо розмовляти про те, як Роман Насіров став очільником Державної фіскальної служби України. Доброго вечора, пані Олено.
Вітаю вас.
Я зроблю такий невеликий вступ. Тому що всі були свідками цієї довгої епопеї спектаклю. Так, Романа Насірова нарешті закрили. Призначили заставу. Перше Національне антикорупційне бюро хотіло 2 мільярди гривень. Тепер призначили заставу у 100 мільйонів гривень. Тобто він проведе принаймні до місяця квітня, якщо рішення апеляційного суду нічого не змінить, він проведе у суді. Зараз ми багато говоримо про цей факт, який відбувся під судом, що активісти блокували. Нагадаю, що НАБУ йому інкримінує про те, що він розстрочив ренту для підприємства Олександра Онищенка, якого, який також є у розшуку. І справи кримінальні проводить Національне антикорупційне бюро. Ми багато говоримо про те, що сталося в останні дні, що зробив Роман Насіров, як він себе поводив у суді. Ми говоримо про наслідок, так? Але мало підіймається питання про те, як так сталося, що Роман Насіров очолив Державну фіскальну службу України, що, ну, тобто це велика риба, фактично всі говорять, що за 25 років це перший випадок, що людина такого рівня закривається в СІЗО. Пані Олена, вона була членом конкурсної комісії, очільник ДФС, він вибирався на конкурсі. Пані Олено, в мене таке запитання. Роман Насіров, він прийшов з бізнесу, він був інвестбанкіром, згодом він працював у державній продовольчій зерновій компанії. Роман Насіров справді такий хороший спеціаліст, якому не було заміни.
На першу чергу я хочу сказати, що в тих розмовах, які точаться вже останні там 3 дні, дуже багато політики. Я хотіла би сказати, що я не є політиком і не маю жодних інтересів в політиці. І не планую туди йти. Тому сьогодні хотіла би говорити більш з професійної точки зору і саме про конкурс і про конкурсну комісію. Перше, що я хочу сказати, це те, що конкурсна комісія, вона не була тим органом, який приймав рішення і призначав того чи іншого кандидата на голову ДФС. Тобто рішення, яке було прийнято конкурсною комісією, воно є і було виключно рекомендаційним. Ми сьогодні бачимо, що декілька конкурсів відміняються, заново проводяться, тобто це не є остаточним рішенням і не є жодним чином якимось доказом або підставою для затвердження тієї чи іншої посади на чоловіка чи жінки на посаду. Тобто, перше, це рекомендаційний характер роботи цієї конкурсної комісії. По-друге, конкурсна комісія по результатах декількох етапів відбору рекомендувала 2 осіб. Перший – це був Андрій Коломієць від бізнесу, і другий – це був Роман Насіров. Було багато дуже етапів, ми можемо говорити дуже детально про кожний етап і так далі.
Пані Олена,
але
якщо...
і Насіров, і Коломієць, вони відповідали повністю тим критеріям, які були продумані і викладені на сайті Міністерства фінансів щодо такої посади, як голова Державної фіскальної служби.
Все-таки давайте трошечки детальніше про ті етапи, тому що первісно подалися 60 кандидатів, але згодом на підставі першого етапу комісія обрала 12. Як далі серед цих 12 проходив відбір? Чи вони мали, власне, представити своє бачення реформування Державної фіскальної служби, чи якісь інші були завдання?
От якраз я, як член конкурсної комісії, дбала про організаційні питання цього конкурсу. Спочатку 67 кандидатів подали свої документи до Міністерства фінансів. По результатах першого етапу відбору на відповідність всіх документів, які всі кандидати повинні були надати, 47 врешті кандидатів відповідали цим критеріям, тобто надали повністю весь пакет документів. Зі всіма цими кандидатами зустрілися представники конкурсної комісії, провели співбесіду. Жодна людина не залишилася поза уваги. По результатах цих співбесід 12 людей були обрані для того, щоб пройти онлайн-заслуховування, щоб всі представники конкурсної комісії, люди, громадські діячі, суспільство змогли подивитися і почути. Ми вперше організували стрім онлайн, я думаю, що сьогодні можна знайти запис тих кандидатів. Насправді було не 12, а 11 кандидатів. Один не приїхав з Сполучених Штатів Америки. Що ще важливо в організаційних питаннях, на що я хотіла звернути увагу? Це те, що ми долучили 3 рекрутингові агенції міжнародні з єдиною метою – це надати нам технічну консультаційну допомогу та підібрати кандидатів з бізнесу, залучити їх і вмовити, щоб вони подали документи на цей конкурс. І за по результатах 10 кандидатів від бізнесу були рекомендовані саме оцими агенціями.
Серед, от наскільки мені відомо, там було 3 агенції, так?
Так,
які,
їх було 3.
Хантять. Серед їхніх шот-листів, от цих 3 агенцій, ім'я Романа Насірова було?
Ні, його не було, він подався одним із останніх, і він був самовисуванець.
От, до речі, він був самовисуванець, Любомир казав, що він прийшов з бізнесу, але треба нагадати, напевно, слухачам, що він до того, як брав участь в конкурсі, очолював комітет відповідної Верховної Ради щодо податкової політики, і він був також членом фракції блоку Петра Порошенка, через яку він потрапив і в парламент.
Тут я зроблю невелику ремарку. Ми запрошували багато людей до на сьогоднішній ефір. Пані Олена Макеєва, вона відразу погодилася. Ми запрошували також від цих компаній, які пропонували свої шот-листи. Вони також відмовилися прийти до нас на ефір. Ми розмовляли з народним депутатом Леонідом Козаченком. Спершу він погодився прийти на ефір. Буквально за годину-півтора перетелефонувала його прес-секретар, відповіла, що він себе дуже погано почуває. Чому я називаю ім'я Леоніда Козаченка? Тому що він також був членом комісії, це народний депутат України. Він від партії «Блок» Петро Порошенко. Пані Олено, сам по собі конкурс є зрозумілий. Крім вас, ви тоді були чиновницею, так, заступницею міністра фінансів України, також була громадськість відповідна, так?
Да, і про це дуже дякую,
тут
що
важливо,
ви нагадали.
Тут
тому,
важливо
що
сказати,
фокус, да, що
вони всі проголосували за Романа Насірова, правильно?
Дивіться, тут важливо сказати, що організаційно було створена ця конкурсна комісія таким чином, що більшість вона була якраз за бізнесом і за представниками громадських організацій, а не за представниками Державної служби Міністерства фінансів України. Тому більшість вона була якраз у представників бізнесу. І для нас це було пріоритетне.
Тобто представників бізнесу дорівнює громадськість, так?
Ну, і були і представники великих потужних міжнародних асоціацій EBA-ACC, а угу. Також були представники громадських організацій, як «Нова країна» Валерій Пекер, та, наприклад, або «Рада підприємців» – це Леонід Козаченко, або «Бізнес-абуцмен», який був Альгір Дешемета. Тобто ми намагалися залучити до роботи в конкурсній комісії якраз тих людей, які в той час і сьогодні вони користуються повагою і попитом серед експертів, серед урядовців, серед депутатів і думці, які яких вони довіряють люди. Да? І далі, відповідаючи на ваше запитання. З 11 людей, які пройшли відкритий конкурс, і, до речі, ми також продумали, і всі абсолютно кандидати отримали заздалегідь питання, до яких вони мали час підготуватися. Ми тут використовували абсолютно європейський досвід. Ми були відкриті. Всі питання, які ми будемо ставити, вони були відомі для всіх представників.
І з нами на зв'язку є представниця громадськості, так, бізнесу, так як ви сказали, Олена Макеєва, це Анна Дерев'янко, директор Європейської бізнес-асоціації. Доброго вечора, пані Анно, нас чути?
Доброго вечора.
Доброго вечора. Пані Анно, ми у студії розмовляємо про те, як Роман Насіров став очільником Державної фіскальної служби України. Тобто зараз це все, що відбувається, є наслідком, так, проблеми. От у нас в студії Олена Макеєва, вона у свій час була екс-заступницею міністра фінансів України, вона говорить, що бізнес і громадськість одноголосно проголосували за Романа Насірова. Тобто тоді проблем не було. Як ви бачите цю ситуацію?
Перше, я б не сказала, що одноголосно всі проголосували за Насірова, тобто були різні думки під час того, коли призначали Насірова з точки зору громадськості, тому я б не сказала, що було одноголосне рішення. Але тим не менше, дійсно, конкурс відбувався досить прозоро, і всі представники громадськості мали можливість висловитися стосовно кандидатур, які розглядалися Міністерством фінансів. І, ну, відверто кажучи, там було, там, скільки, мені здається, 70, якщо не помиляюсь, кандидатур. Із них шортліст був обраний там порядка там 10-15 кандидатур, і потім з них вже обралися ну, 4 кандидатури на фінальному етапі, і вже з них обирався Насіров. От просто він був фаворитом, до речі, в експертному середовищі. Також більшість, я б сказав, не одноголосно, а більшість представників вона проголосувала за Насірова. От, але я думаю, що просто рішення щодо Насірова приймалося не з точки зору там експертного середовища, а з точки зору того, хто з точки зору того, хто був ближче до, ну, до стиля мислення того прем'єра, який власне і робив призначення.
Пані Анно, скажіть, будь ласка, а за якими критеріями Роман Насіров був фаворитом серед членів комісії?
За якими критеріями Насіров що був?
Був фаворитом. Ви сказали, що він був фаворитом.
Фаворитом? Ну, мені здається, що просто, знаєте, якщо я не хочу розглашати просто хід цього голосування, да, тому що ну кожен мав свою думку, але мені здається, що людям сподобалося те, як він тримався, як він пропонував там зробити перетворення. Тобто він був з бізнесу, взагалі він мав такі певні нормальні credentials з точки зору того, що він робив раніше. Він працював в парламенті, тобто в нього була достатньо нормальна історія, скажімо так, кар'єрного зростання. Тому він був абсолютно прийнятний і тому він був фаворитом. Але ну знову ж таки. Мені здається, його призначення як таке, ну не було там, знаєте, досить непрозорим. Тобто, ну дійсно, більшість комісії проголосувала за нього. Питання вже навіть він не був таким дуже поганим головою Державної фіскальної служби, відверто кажучи, він був не найгіршим. Ну от просто навіть ми от просто спілкуючись в бізнес-середовищі, казали про те, що багато чого було зроблено і зроблено було позитивного. Тому мені здається, що є багато чого, що не зроблено, але тим не менше він не найгірший був. Просто цей галас, який здійнявся зараз навколо Насірова, він трошки, знаєте, мені здається, трошки дивує.
Пані Анна, от у мене ще таке запитання до вас. От Ігор Уманський, він тоді також був членом комісії, так? Він працював в Міністерстві фінансів України. Він досить такий цікавий пост зробив у себе в соцмережі на Фейсбуці. Він сказав, що весь цей конкурс був фарсом. І по суті, рішення комісії також є фарсом, тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ви представляєте бізнес-середовище. Наскільки мені відомо, великі корпорації, вони не проводять конкурси на серйозні посади, а стараються переконати справді гідну людину, і Ігор Уманський також про це пише. Вони, якщо вони хочуть справді хорошого фахівця, ми тут не говоримо зараз про там питання прозорості, європейськості і так далі. Але якщо справді потрібен хороший менеджер, яким би мав бути очільник ДФС, то конкурс не проводиться. А конкурс проводився і стався тому, що ніхто на себе не хотів брати відповідальності. Чи погоджуєтеся ви з думкою Ігора Уманського?
Ну, я погоджуюся з тим, що можна було призначати голову Державної фіскальної служби без конкурсу. Ну, це з тим я погоджуюсь. І дійсно, навіть коли проводився конкурс, ну, деякі представники навіть в нашому середовищі, вони були дещо здивовані стосовно того, яким чином там як відкрито, нібито Міністерство фінансів поставилося до того, щоб обрати голову Державної фіскальної служби. Але тим не менше, дійсно, ну просто я погоджуюся з тим, що якщо прем'єр-міністр або міністр фінансів хотів призначити ту чи іншу людину, йому не потрібен був конкурс. І власне ми не за конкурсом як таким, ну мені здається. Маємо переживати. Мені здається, що ми маємо переживати за те, щоб сервіс або якість того, що має робити голова Державної фіскальної служби, відповідала тим очікуванням і запитам, які надає йому громадськість або очікує суспільство. Бо, ну, чесно кажучи, не дійсно, ну, конкурси можуть статися, але можуть прийти за ними не досить схвальна кандидатура для суспільства.
Дякую.
Але знову ж таки, я не хочу просто казати, ну, критикувати. Можна і проходити конкурс. Могла б прийти абсолютно нормальна людина через конкурс, а могла б прийти і ненормальна через конкурс. Ну, це ну, абсолютно така суб'єктивна річ.
Дякуємо Анні Дерев'янко. Нагадаю, з нами на зв'язку була Анна Дерев'янко, директор Європейської бізнес-асоціації.
А у нас в студії, нагадаємо, зараз знаходиться Олена Макеєва, колишня заступниця міністра фінансів України, а також аудитор. Пані Олено, ви сказали, що серед 11-х, зрештою, комісія обрала двох. Це був Роман Насіров, а також...
Ні, не так, давайте я вас трошки поправлю.
Обрали чотирьох, а потім...
В першу чергу я хочу зробити виправлення, тому що було дуже некоректно сказано. Насіров не був фаворитом, у нас було два фаворити, Андрій Коломієць, Роман Насіров. Конкурсна комісія не надавала рекомендації одному пану Роману Насірову. Тобто два фаворити в нас було. По результатах онлайн-заслуховування 11 кандидатів було обрано 4. Це Петрашко, Макляк, Насіров і Коломієць. І 4 ми спочатку планували подавати прем'єр-міністру. Потім була пропозиція з громадського середовища, що провести треба закрите голосування таємне і подивитися, чи є в нас реально фаворити з цих 4. Ми погодилися, всі члени комісії погодилися і насправді проголосували таємно. Що таке таємно? Це дали папірець, щоб не було можливості ідентифікувати, хто кого писав. І кожен написав по 2 прізвища. І так вийшло, що в нас, очевидно, були 2 фаворити. Це Андрій Коломієць і Роман Насіров, яких ми рекомендували.
А хто з них був все-таки першим?
Вони були однакові. Яких ми рекомендували як конкурсна комісія на голову Державної фіскальної служби. І ще хочу додати щодо Уманського Ігоря. Він один раз цього був на засіданні комісії. Я з ним дуже багато на цю тему говорила. Так, дійсно, він вважає, що конкурс фарс, але якщо б він про це сказав 2 роки тому, я думаю, що громадськість його би не сприйняла. Тому що саме громадських вимагала, щоб обирали голову Державної фіскальної служби на відкритому конкурсі. Тому в нашій конкурсній комісії більшість якраз було від бізнесу і громадськості.
Ну, я не думаю, що 2 роки тому громадськість би не сприйняла, вона, скоріш за все, і зараз би не сприйняла, так? Тому що багато бізнесових справ, так, от як працюють великі корпорації, нашому українському суспільству є незрозумілі. Так? Я сказав про те, що якщо одна корпорація хоче переманити іншого топ-менеджера з іншої корпорації, то всі переговори, вони ведуться підкилимно.
Я з вами повністю погоджуюсь, тому і ми залучили 3 рекрутингові міжнародні агенції, і їх завдання було залучити якомога більше гідних кандидатів з бізнесу, які мають великі досягнення в бізнесі, щоб вони взяли участь якраз у цьому конкурсі.
Так, в чому проблема? Вони не змогли серйозних людей переконати, чи, як то кажуть, ККД, так, коефіцієнт корисної дії цього шот-листа, який запропонували 3 хантінгові компанії, не був досить високий?
В них було близько 30 кандидатів, з яких вони провели співбесіду, 10 подали свої документи. Коломієць Андрій – це один із кандидатів, який був залучений якраз рекрутинговими агенціями. Але ми переходимо вже до іншого питання. Я тут бачу, у вас такий листочок лежить, на якому написано обговорення питання – це перший крок до його вирішення. Тому ми переходимо до питання, а чи потрібен далі цей конкурс і наскільки він буде ефективний цей конкурс новий в сьогоднішніх умовах і взагалі яким чином обирати нового голову Державної фіскальної служби.
Пані Олено, дозвольте, я тут зацитую Сергія Лещенка, він буквально десь годину тому написав пост про те, що, я зацитую його мови оригіналу, смішно, як всі тепер відрікаються від Насірова, особливо забавне віднікування Ложкіна, це людина очолювала адміністрацію президента тоді, який привів його на пост ДФС по договоренності з Хомутинніком. На самом деле Насіров был избран по итогам конкурса, где его главным конкурентом был достойный человек Андрей Коломиец, который работал ранее на ArcelorMittal в Кривом Роге. И тогдашнему министру финансов Ереська не хватило мужества и сил противостоять Банковой, которая продавила именно Насирова. Но вот конкурсная комиссия, она, власне кажучи, подала на розгляд прем'єр-міністра 2 кандидатів, Андрія Коломієця і Романа Насірова. І потім, справді, обирався Насіров за тиском з адміністрації президента, чи якимись домовленостями з ними?
Ви знаєте, я дуже гарно пам'ятаю, коли були обрані 4 кандидати, як проходили інтерв'ю. Всі члени комісії конкурсної могли задавати питання. І участь Наталки Єресько, вона була безцінною, вона була дуже потужною, да, в цих інтерв'ю. Я дуже пригадую, скільки часу вони приділили кожному кандидату. І моє було враження, що вона віддавала свої переваги якраз Коломійцю і Петрашко, кандидату від бізнесу, тому що вони їй були ближчі, вони були повністю повністю європейськими, в них були більш досягнень. Да? От. Коментувати, яким чином було прийнято рішення далі, чому призначили Насірова або Коломійця, мені важко. Але я точно знаю, що з ними двома проводили співбесіди, проводили далі інтерв'ю. Я вже не пригадую, чи було дійсно відмова Коломійця від цієї посади. Я не пригадую просто так. Але те, що фаворитом був і Коломієць, і Насіров у конкурсній комісії, це точно. І якщо говорити про мене особисто, я можу про себе говорити з точністю і гарантувати, то Коломієць мені подобався. Він був дуже налаштований так революційно. Він говорив одразу, що завтрашнього дня вийду, подивлюся, на яких машинах приїхали, буду сажати і так далі. Але така ж риторика була в той час у Романа Насірова. І сьогодні Роман Насіров і Роман Насіров 2 роки тому – це зовсім різні люди.
А от у мене таке запитання. У свій час Роман Насіров, він був заступником очільника Державної продовольчої зернової корпорації, наскільки мені відомо, і той ж самий НАБУ та САП, так, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, вони проти багатьох посадовців цієї компанії, так, державної компанії, вони повідкривали кримінальні провадження, і там йшла мова про те, що за 2012-2014 роки з ДПСКУ було вимито більше 200 мільйонів доларів. От у мене таке запитання. А на питання доброчесності Роман Насіров, він тоді піднімалося питання його, як це перевірялося і так далі. От конкурсні комісії, як подавалися документи, хто це перевіряв. Чи це просто було подано Романом Насіровим як кандидатом і фактично сприймалося на слово, вірилося? Так, зараз от багато запитань, мовляв, у Романа Насірова є громадянство британське, угорське, як він міг стати чиновником при потрійному громадянстві, так? Взагалі, от, щоб суспільство розуміло, як проходить перевірка, і ви, як члени комісії, ви бачите, наскільки є білою чи чорною людина?
Ну, ви знаєте, по-перше, я вже сказала, що більшість представників комісії – це були представники громадськості і бізнесу. Зрозуміло, що вони не мають доступу до будь-якої інформації, яким чином перевіряти людину перед тим, як він вступає на державну службу. От. І в конкурсна комісія також вона мала виключно рекомендаційний характер. Тобто в нас не було повноважень ані призначати, ані перевіряти. Тобто ми склали перелік вимог до такий job description, да, вимог до цієї посади і перевіряли людей, проводили тестування, проводили інтерв'ю саме на відповідність цим критеріям, які ми як конкурсна комісія встановила. Але є відповідні органи, інстанції, які відповідають якраз за перевірку тих людей, які йдуть на державну службу. Я пригадую, коли мене призначали, то там дуже довго ця була перевірка, хоча мене там нема чого перевіряти. От, і то, мабуть, це не питання моєї професійної компетенції.
Ви сказали, що ви тісно спілкувалися з Ігорем Уманським, так? Аж тепер громадськість дізналася, що йому пропонували очолити Державну фіскальну службу України. Він відмовився. Чи ви не знаєте причин, чому він відмовився? Ми старалися сьогодні додзвонитися до пана Ігора Уманського, він не відповідав.
Коли йому зараз пропонують, або
тоді.
Я не чула про такі чутки, тому що було доручення письмове на Міністерство фінансів створити якраз конкурсну комісію з представників бізнесу і громадськості з тим, щоб провести прозорий конкурс. І організаційно ми подбали про всі питання, про всі організаційні питання з тим, щоб конкурс був дійсно прозорий. Яким чином приймалося рішення між двома кандидатами, яких ми рекомендували, я не знаю. Щодо Уманського, то він не брав участі у конкурсі, але ну, я з ним не те, що тісно спілкуюся, ми з ним працювали. І, звичайно, ми спілкувалися дуже багато, в тому числі щодо конкурсної комісії. То він якраз був проти будь-яких конкурсів і тоді, і зараз. Та? Тому він саме, власне, і написав це. Мабуть, тому і він не брав участі у роботі цієї конкурсної комісії. Він, здається, був лише на останньому засіданні.
Ви зараз вже не є чиновницею, так? Ви аудитор. Як ви бачите далі, чи потрібно знову проводити конкурс на голову Державної фіскальної служби? Ви заторкнули вже це питання, і чи все-таки голова Державної фіскальної служби мав би бути призначений, просто призначений з середовища достойних людей?
дуже влучне і гарне питання задали, тому що я його ставила собі 2 роки тому, коли ми почали роботу з цією конкурсною комісією. Тому що я дуже чудово розуміла, що на таку посаду з такими вимогами і рівнем відповідальності і заробітною платою в 5 тисяч гривень дуже важко буде знайти людину з бізнесу, яка буде незаангажована, незалежно працювати на користь нашої держави. Тому в мене були певні сумніви щодо конкурсу тоді, але сумніви не щодо його прозорості, тому що ми зробили все, щоб він був прозорий, щодо того, чи зможемо ми якісних кандидатів залучити до цього. Я переконана, що в сьогоднішніх умовах такий конкурс, він абсолютно є бездарним і він не дасть результату. Тому що ми нічого не змінили по порівнянні з тим, що ми мали 2 роки тому. Тобто людина, яка повинна йти на посаду голови Державної фіскальної служби, вона повинна в першу чергу розуміти, що вона буде абсолютно незалежна, незалежна політично від будь-яких партій або позицій і так далі. Вона повинна бути абсолютно незалежно фінансово. Це говорить про те, що в неї повинна бути гідна заробітня плата. Вона повинна брати, приймати рішення і брати на себе персональну відповідальність за ці рішення. І ще один момент, що вона повинна зайти в команду. До речі, хочу сказати, що в той час, коли ми працювали в Міністерстві фінансів, ми якраз разом з Міжнародним валютним фондом дуже багато провели дискусії з депутатами і подали законопроект, який ми запропонували збільшити кількість заступників у голови Державної фіскальної служби, тому що в нього в сьогоднішній посаді голови Державної фіскальної служби взагалі немає прямих заступників щодо питання оподаткування. І, на жаль, депутати тоді не підтримали, декілька разів виносили на голосування, але не підтримали збільшення оцих заступників. Тому конкурс буде абсолютно бездарним, якщо його проводити сьогодні, в сьогоднішніх умовах, коли немає зарплати, коли немає незалежності у голови Державної фіскальної служби, коли не проведена інституційна реформа самої Державної фіскальної служби.
Тобто Насіров за 2 роки, все-таки, ну майже за 2 роки її не провів, та попри те, що ми чули від Анни Дерев'янко, слова, що він, може, не найгірший був очільник цієї державної служби, але реформу він таки не завершив або навіть і не здійснив. Як за таких умов призначати нового очільника?
Ну, я мушу сказати, що результати KPI, да, показники діяльності Насірова, вони ніяк жодним чином не пов'язані з призначенням нової людини, тому що нова людина буде мати свої перелік завдань, візію, які ця людина повинна зробити. Головне, щоб вона була спроможна це робити, була незалежно і фінансово, і політично. От, стосовно результатів діяльності Насірова, то в минулому році Міністерство фінансів представило показники ефективності діяльності голови Державної фіскальної служби, за якими повинна була оцінюватися ця робота. І наскільки мені відомо з засобів масової інформації, то Роман Насіров не звітував міністру фінансів щодо того, як він виконує поставлені показники. І ці ключові показники діяльності були також розроблені з громадськістю, з професійним середовищем, тобто начебто всі були їми задоволені. Але немає звіту про те, що зроблено чи ні. Багато дуже речей було зроблено в рамках інституційної реформи, ну, наприклад, скорочення штату на 30% працівників. А багато чого не було зроблено, в тому числі через те, що не були прийняті відповідні закони депутатами.
Взагалі, ви як колишня заступниця міністра фінансів України, оцей весь процес, який відбувається з Романом Насіровим, от ваша особиста думка, як ви його бачите? Тому що, ну, якщо громадськість, більша частина громадськості, вона, по суті, стоїть на стороні всіх тих, хто блокував, наприклад, суд, так, що Роман Насіров, він справді, він був куратором потоків. Однак дехто говорить про те, що, в принципі, як очільник Державної фіскальної служби України, Насіров у 15-16 роках мав право приймати рішення про розстрочку податкового боргу компаніям Олександра Онищенка.
Ну, я в першу чергу хочу сказати, що з цього, що я почала. В останні дні дуже багато в цих розмовах політики, я поза політикою, мене абсолютно це не цікавить, тому хотіла би говорити про більш практичні речі. Як громадянин України, я повністю турбуюся і піклуюся про те, і переживаю, щоб НАБУ був дійсно незалежним органом, щоб він мав і права, і обов'язки виконувати належним чином свою роботу і відповідати тим очікуванням громадян України, тому я тут дивлюся більше на спроможність НАБУ працювати. От, але я при цьому я не є юристом. Да? Стосовно розстрочки, по які, про яку сьогодні говорять, і яка є основним, основною причиною затримання Романа Насірова, це дійсно так, в податковому кодексі визначено, що всі підприємства мають право на таку розстрочку, якщо є певні умови. От ці критерії, за якими встановлюється розстрочка, вони якраз і визначаються Державною фіскальною службою. Тобто це їх документ, який вони визначають, і вони повинні відповідати цим критеріям. От якщо там записано, що треба подати якийсь письмовий план розвитку підприємства, то він повинен бути. Але то, що цей процес не прозорий, навіть в податковому кодексі, то це якраз питання, яке ми повинні далі обговорювати, яким чином змінити сьогодні треба податковий кодекс, щоб чітко визначити, які підприємства, за яких умов можуть отримувати розстрочку. Тому що наступний голова Державної фіскальної служби, який прийде, він повинен вже керуватися дуже чітким законодавством, щоб не було вільного тлумачення. Тут я даю розстрочку, а іншому не даю. Да? Тобто це повинно визначити бути в законі.
Дякуємо Олені Макеєві. Олена Макеєва, аудитор та екс-заступниця міністра фінансів України, яка у свій час була членкиною комісії, яка призначала вже колишнього очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова на цей відповідальний пост.